Šodien aprit 32 gadi, kopš 4. maijā pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Šis būtiskais pavērsiens noteica mūsu valsts tālāko likteni un virzību Eiropas valstu saimē. Šobrīd atkal piedzīvojam ģeopolitiski trauksmainus laikus, turpinoties Krievijas uzsāktajam karam Ukrainā. Arī pie mums tas sāsinājis vairākus sasāpējušus un līdz galam neatrisinātus jautājumus. Šodien Eiropas parlamentā Strasbūrā būs ziņojums par situāciju Ukrainā, un tajā savu redzējumu sniegs arī mūsu Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete, kas savulaik bija arī viena no spilgtākajām atmodas laika līderēm un šobrīd aizstāv Latvijas intereses Eiropā. Labrīt, Kalnietes kundze!
Labrīt!
Un sveiciens jums Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkos!
Paldies! Un es gribu apsveikt arī visus Latvijas iedzīvotājus, tāpēc, ka mums ir ar ko lepoties. Mēs izcīnījām neatkarību, un tie, kas apgalvo, ka tā mums ir nopirtusi tāpēc no gaisa, ka tas ir lemts Maskavā, Vašingtonā, Berlīnē, kļūdās. Vakar es izlasīju pieeja rakstu, kurā ir analizēti tikko atslepenotie Vācijas arhīvu dokumenti. Un tajos ir tik skaidri redzams, ka nevienam, ne Bušam, ne Kolam, ne Mitteranam nebija vajadzīga ne PSS sabrukšana, ne Baltijas valstu neatkarība. Tā ir mūsu uzvara un tas ir iespēja loks, ko mēs izmantojām, nebaidoties, ne no starptautiskā viedokļa, neko kāds mums teiks. Mēs darījām tā, kā uzskatījām to par pareizi.
Jā, un tādēļ ir iemesls šos svētkus atcerēties, šo zīmīgo datumu un arī svinēt, jo mums tie tiešām Latvijai ir nozīmīgi svētki. Bet salīdzinot trešo atmodu pirms 32 gadiem, to laiku periodu un arī to laiku, ko piedzīvojam šobrīd mūsdienās, kas ir un kas nav izdevies šo gadu laikā?
Es teiktu, ka izdevies ir daudz vairāk nekā neizdevies, un svētku dienā arī negribās pavadīt laiku ar kļūdām, bet priecāties par to, ka mēs, Baltijas valstis, salīdzinot ar pārējo PSRS, kurā mēs nekad brīvprātīgi nebijām iestājušies, mēs esam veiksmes stāsts. Visur citur ir problēmas, kas galvenokārt ir saistītas ar attiecībām ar Krieviju. Mēs esam NATO patvērumā, mēs esam daļa no pasaules spēcīgākās ekonomiskās alianses.
Vai varētu teikt, ka tagad mēs, salīdzinot ar 90. gadu, varam justies drošāk un arī labāk?
Neapšābām mēs varam justies drošāk un ir tīpaši pēc pēdējiem NATO lēmumiem un arī tiem, kas pašlaik tiek gatavoti jūnija NATO samitam. Jo, ja līdz šim Baltijas valstīs bija izvietotas aizsardzības grupas, tad turpmāk šeit tiks izvietota patstāvīga karaspēka brigāde ar visu tai pienākošos tehniku. Un tā ir pilnīgi jauna pieeja NATO austrumu robežu aizsardzībai. Un tas arī nozīmē to, ka nevis mums būs jāgaida 5 dienas un jāspēj ienaidnieka iebrukumu noturēt, bet šeit būs dislocēti spēki, kas to būs gatavi momentā apturēt.
Mēs šajā laikā daudz runājam par to, kā notiek pasaulē nozīmīgi notikumi, karš Ukrainā, kas, protams, ieies vēsturē. Cik mums Latvijā šis laiks ir šobrīd vēsturiski nozīmīgs un viss tas, ko mēs pieredzam?
Jā, šis ir viens no tādiem lielajiem vēstures brīžiem, ne tikai Latvijas, bet Eiropas vēsturē, kam sekos ļoti liels ģeopolitisks un politisks pārmaiņas, tāpēc, ka šobrīd ikvienam Eiropā ir jāsaprot tas, ko mēs saprotam Latvijā, ka Ukraina karā negadīgs zaudēt. Ukrainai karā ir jāuzvar, jo ja Ukraina zaudē un Krievija uzvar, tad Eiropa ir zaudējusi, un mēs turpmāk dzīvojam nemitīgi apdraudējums priegumā, un ir jādara viss, piegādājot Ukrainai smagos ieročus, palīdzot tās kara ekonomikai ar lielām finanšu injekcijām, lai Ukrainas valdība varētu nodrošināt nu, dzīvē nepieciešamo saviem iedzīvotājiem, bet pat, kas ir pats svarīgākais, mums ir jāaptur, Krievija ar stingrām sankcijām, un šeit runa ir par ogliem, naftu, gāzi, kodola degvielu. Un Eiropas valdībām, tām, kas vilcinās un skaita inflācijas procentus un dzīves dārdzības, baidās no dzīves dārdzības, kam varētu sekot lielu nemieri, vajadzētu atcerēties, ka viņa pienākums ir skaidrot saviem iedzīvotājiem, ka dažas tās nietības, kas tagad kādu laiku būs jāpiedzīvo, tāpēc, ka kam ir jābeidzās ātrāk, jo ilgāk nauda tecēs Kremļa koferos, jo vairāk te Kremlim būs naudas, lai varētu finansēt savu kara mašīnu, un karš iejūks.
Jā, nu, karam Ukrainā šim jautājumam pieskarsimies vēl sarunas beigās, bet atgriežoties vēl pie tās situācijas, kas šobrīd ir Latvijā. Šajos laikos, pēdējos mēnešos, ļoti uzskatāmi var redzēt, ka Latvijā joprojām ir divkopienu sabiedrība. Un ne jau pat pēc tautības vai valodas, bet gan pēc lojalitātes un pārliecības, jo ir tie, kas dzīvo Latvijas un Eiropas informatīvajā telpā, domā rietumnieciski, eiropeiski un arī krievvalodīgi ir starp viņiem. Un tad ir tie, kas joprojām atbalsta Krieviju, izvēlas ticēt tam, ko saka šī valsts, un lai gan fiziski cilvēks mitinās Latvijā. Kāpēc šāda polarizācija pie mums aizvien vēl ir novērojama?
Nu, pirmkārt ir jāsaka, ka Krievija ir veltījusi milzīgus līdzekļus savas ideoloģijas izplatīšanai pasaulē, un ir īpaši kaimiņu valstīs, kuras tā uzskata par padomju impērijas daļu un nav zaudējusi mērķi tās apgūt. Un, protams, ka stāvēt pretī propagandai, kurā ir ieguldīti miljārdi, apmēram 4 miljārdi pašlaik rēķina propagandas budžetu, kas ir gan vērsts uz Krievijas iekšieni, gan uz ārpasauli. Nu, kur gan Latvija, ja Eiropas Savienība nefinansē to, spētu pilnībā turēties pretī šai propagandai. Un tāpēc nav brīnums, ka cilvēki, kas dzīvo tikai radio un televīzijas pasaulē, tai arī tajā ieklausās un to pieņem kā savu. Tie, kas pieder pie jaunākām paaudzēm, viņiem ir informācijas galvenais avots ir internets, un tur ir pieejams visdažādākās lietas, protams, arī troļu fermas, boti, mākslīgā intelekta radītas propagandas vēstis, jo Krievija šajā ziņā izmanto visus mūsdienu tehnoloģijas līdzekļus. Manuprāt, viena no lielākajām kļūdām, ko mēs pieļāvām pēc neatkarības, bet tas arī tūlīt, tas arī ir saprotams, ka nebija pietiekami daudz pieredzes, bija ļoti nestabila situācija ekonomiski, mēs nepieņēmām to līdz izglītības sistēmas reformas maiņu. Mēs atļāvām tomēr mācīties krietnu laiku, vadoties arī pēc Krievijā izdotām mācību grāmatām. Izglītības reformas īstenošana mums ir prasījusi gandrīz 30 gadus. Ja mēs būtu uzreiz ieviesuši skaidru izstrādātu plānu, kā un kad Latvijas izglītības sistēma pāriet uz latviešu valodu kā mācību valodu, es domāju, ka diezgan daudz lietas šodien būtu citādi.
Bet ko mēs varam darīt jau šobrīd, lai veicinātu šādu cilvēku lojalitāti Latvijai un arī nākotnē mūsu nākamie Latvijas pilsoņi justos šeit piederīgi?
Nu, pirmkārt, es domāju, ka mums vispirms ir jādomā par to, ka mums pašiem ir jāsakārto lietas, kas gadiem nav sakārtotas, jo viena no tādām vietām, kur tiek kopta šī putiniskā identitāte, šis rašisms, tas ir uzvaras laukums un piemineklis padomju Latvijas atbrīvotājiem no nacistiskajiem, Rīgas atbrīvotājiem no nacistiskajiem okupantiem. Šis piemineklis gadu desmitiem ir ap sevi koncentrējis Putina nemirstīgā pulka ideoloģijas atbalstītājs un faktiski audzinājis jaunu paaudzi. Un šis ir tas brīdis, kad piemineklis ir jānojauc, jo tā nav Latvijai lojāla identitāte, ko šis piemineklis palīdz veidot. Tā ir Latvijai faktiski naidīga un bīstama ideoloģija. Un es nekādā veidā neapšaubu to lielo cilvēku upuri, ko ir nesus Padomu Savienību savu laiku otrajā pasaules karā. Un tuviniekiem ir tiesības pieminēt savus kritušos, bet tas nav jādara šādā veidā, un piemineklis ir jānojauc.
Kāpēc jau trešās atmodas laikā, kad atguvām neatkarību, šo piemineklī nenojauca?
Tobrīd tas nelikās nozīmīgi. Mums bija pilnīgi citi uzdevumi, galvenokārt reformas, kas bija jāīsteno Latviju no centralizētas, kontrolētas ekonomikas, pārvērstos par brīvu tirgus ekonomiku, bija milzums daudzums sociālo problēmu. Mēs visi kopā esam gājuši tam cauri, un mums likās arī ļoti svarīgi atjaunot Latvijas vēstures patiesos faktus, un mūsu vēsturnieki tam ir veltījuši visas šīs desmitgadus. Es atceros, kad es sāku strādāt pie savas grāmatas ar Bāles Kurpēm Sibīrijas sniegos. Ziniet, es spēju izlasīt, tiešām pagūvu izlasīt, pirms es sāku rakstīt, tās grāmatas, kas to brīd bija pieejamas. Vai no atmiņas, vai vēsturnieku pētījums. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka to vēl bija relatīvi maz, jo tomēr viens vēsturisks pētījums, tas prasa gadus, un monogrāfijas radīšana, tas prasa 10 gadus. Nu, tagad mums ir diezgan pilnīga aina, bet vēl ar vienu tajā ir balti laukumi, un mēs tagad atgūstam savu vēsturi. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai pienāktu laiks, kad arī krievu tauta atgūtu savu patieso vēsturi. Nevis to, kas ir safrizēta ar putinisma ideoloģiju vai padomju centrēto vēsturi, jo vēsturi vienmēr izspēlē ļaunus jokus, nepatiesa vēsturi izspēlē ļaunus jokus, un to mēs redzam, kas ir noticis ar Putina iebrukumu Ukrainā, jo krievu armija faktiski noticot stāstiem par dižumu, lielu un varenību, faktiski tāda nav. Un Ukraina noteikti šajā karā ar mūsu atbalstu uzvarēs.
Mm. Šodien Eiropas parlamentā sniegsiet arī ziņojumu par karu Ukrainā. Kas būs tas, ko jūs šodien teiksiet eiroparlamentāriešiem?
Tas plūs nav ziņojums. Mēs apspriežam pašreizējo situāciju, kā Eiropa. Kā karš, Krievijas iebrukums Ukrainā, karš atsaucās Eiropas ekonomikā un kas būtu darāms. Taču es savā divu minūšu uzrunā, es vairāk tomēr gribētu paskatīties, ko mēs vēl vairāk varam darīt, lai mēs Ukrainai varētu palīdzēt. Jo tās raizes par to, ka Eiropā ceļā, protams, cilvēku uztraucās par to, ka kāp cenas, dzīves dārdzība paaugstinās, bet Eiropas līderiem daudz vairāk ir jāskaidro saviem iedzīvotājiem šo sakarību starp cenu kāpumu un karu Ukrainā, kuru nedrīkst zaudēt. Un cilvēki nav dumji, cilvēki sapratīs, jo kara ēna klājās šobrīd pār visu Eiropu. Un šis karš maksās mums visiem arī ļoti dārgi, tāpēc, ka šobrīd pēc Starptautiskā valūtas fonda vērtējuma Ukrainas kara ekonomikas noturēšanai, un šeit es nerunāju par militārajām piekādēm un par humanitāro palīdzību, bet tikai par budžeta izdevumiem. Katru mēnesi trīs mēnešus pēc kārtas ir nepieciešama injekcija 5 miljārdu dolāru apjomā. Tad stādieties priekšā, tur vēl nāk klāt tie miljārdi, kas šobrīd izkūp gaisā ieročos, tad tie miljārdi, kas ir nepieciešami, lai 5 miljonus Ukrainas bēgļus uzturētu un viņiem nodrošinātu cilvēku cienīgas dzīves apstākļus tajā valstī, kur viņi ir uzņemti, ja tajā skaitā arī Latvijā un mūsu valdību un pašvaldības, to tiešām ļoti, un arī cilvēki ļoti rūpējās pašlaik, ja, un nekur jau nav arī palikusi pandēmija. Tā turpina attīstīties, un droši vien pret rudeni būs jāiegūt nauda arī tās atkal kontrolē un ierobežošanā.
Tātad Eiropai priekšā ir svarīgi un nebūt iespējams tie vieglākie lēmumi.
Nē, un arī nevieglākie laiki, un par to ir jārunā. Nevar iedomāties, ka kaut kur miljonu valstī, kur cilvēki atrodās kara stāvoklī un dienā tiek nogalināti, ka tam nebūs viņveidīs cunāmija efekts pasaules ekonomikā. Mums nedraud pārtiks trūkuma krīze, bet, piemēram, valstīm, uz kurām Ukraina bija galvenā graudu eksportētāja, vai tas būtu tuvos austrumos vai Āfrikā, tā ir ļoti nopietna problēma, kas mums visiem kopā ir jārisina, būs jārisina.